Әйюб, 20-ші бөлік. Сафарның 2-ші нотығы. Яман кішіге Аллаһы берген үліш. Нағамалы Сафар бұлай деп жауап берді. Мен бик біршулы хәлдемін. Шымлы ойларым жауап берірге мәжбүр ете. Мені хорлай тұрған шілтәлі сөзлер ішітем. Хәм ақылым жауап табарға шақыра. Әллә сен шуны білмейсің ме? Баштан оқ, кіші жерге аяқ басқаннан берлі, яманның шатлығы тез өтушен, дінсізнің қуанышы мезгілгіне, тәкәбірлігі көклерге жетсе де, башы бұлытларға тиіп тұрса да, ол өзінің тезегі кібік бүтінлі юққа шығашақ. Аны көріп білген кішілер, қай дауыл деп айтешек. Ол бір түш кібік ұшып юққа шығар, табалмассың. Түнгі шәуле кібік іріп юғалыр. Көрген көзлер аны бөтен көрмәсілер, туған туфрағы да аны көзден юғалтыр. Талағанын ол өз құллар білен кері таратыр, һәм балалары аның хәйіршілерден хәйір сұрашыр. Тәніндегі ташып тұрған яшлік күші аның өзі білен бірге туфраққа көмілір. Яманның ауызына яуызлық татлы болып тыйылса да, аны тіл астында яшіріп тәмләп шәйнәсе де, ол шулай бик тә қадірләп, аңқауының түрінде үк сақлап қына тұтса да, құрсағына түшкәш андай ризық зәһәр йылан ағуына әйләне. Йытқан байлығын ол кері құсар, қарынында болғанны Аллаһы кері шығарыр. Зәһәр йылан ағуын ішәр ол, йылан ағуы аны үтерер. Ағым сулар көру насип болмас аңа, бал һәм май аққан йылғаларны да көре алмас ол. Бір тіклеп жиған бар мүлкетін ол, тәмін де татым іше кері берір. Табыш кірімнәрі шатлық кетірмес аңа. Шынки фәқирлеріні жәбірләді һәм шитке тиберді ол. Өзі түзімеген йұртларыны талап алды. Аның нәфісі туя білмеді. Қымсызлығының шиге болмады. Ғуш тамағынан бір нәрсе де құтылмады. Шуңа көрі аның имин тұрмышы дәуамлы түгіл. Моллық ішінде яшәгенде аңа кенет бәлә килер. Бар бәхетсізліклер аның үстіне бір юлы ябырылыр. Құрсағы дыңғышлап тұлуға, Аллаһы аңа өзінің ялқынлы ярсуын юнәлтір. Яңғыр итіп аның үстіне ашуын яудырыр. Темір құралдан қашып құтылса да, бақырдан құйылған оқ аны қуып жетер. Ялтырауық ұшы, өт қуығын тишер, тәнін өтәлей тишіп шығар. Міне шул шақ аны дәхшәт билеп алыр. Аның хазинесін қараңғылық сағалап тұра. Сүнмес ялқын аны ашап бітірір. Шатырында қалған бар нәрсесін күл итер. Көкләр аның ғайыбын фаш итер. Жер езі аңа қаршы тұрып басар. Йыртындағы мүлкәті юққа шығар. Аллаһының ярсуы қозғалған күнде ташқын сулар кібік ағып кетер. Яман кішіге Аллаһы берген үліш, Аллаһы белгілеген язмыш әне шундай.